Arratsaldeon eta ongi etorri Orokietako irretira. Egurko saioan Antoni eta Arane gara esatariak. Aranek erregidore lanak egingo ditu. Mai teknikari Nezala Ane eta musika teknikari Jon.
Orain, lehenengo mailako Ian eta Erlan zetorri dira gaurko menua saltzera. Aurrera, bikote.
Goizean, sukaldarien gara joan gara. Naiz, bihar, bazkaltzeko zer prestatu behar duten galdetzera.
Auze da duko eguten azteko liristak izango dituko.
La. Legatza la bean.
Bukatzeko fruta.
Esa. Ona gindeno. Zuzea ia. Ezaztu jantokia laguntzeaz.
Ezkerrik asko Erlatz eta Ian. Zer itxua du gaurko menuak? Orain, bigarren mailkoen txanda da. Eta gaur Iker eta Ekain etorri dira beraien proiektuari buruz hitz egitera.
Hasi nahi duzuenean, bikote.
Arratsaldeon, gaur txakurren inguruan hitz egingo dizuegu.
Ora indela 12. Amabi mila urte otxoekak etxe kotu eta ezi egin zutuzten.
Euskaraz txakurra, zakurra eta ora ere esaten zaio. Nola? Hitz egiten dute?
Otxoek egiten dute txakurrek berriz ulu egiteaz gain zaunka ere egiten ten dute zaunk.
Arraza ugari dago munduan erraldoien artean daniar handia dago. 80 kilo ingurukoa eta txikiena txihuahua deiturikoa da. Kilo bat ingurukoa Ekain eta zergatik dago galtzear txakurra?
Ez dakigu, espero dugu informazio hau gustatu izana.
Agur!
Eskerrik asko Iker eta Ekain, oso interesgarria iruditu zaigu kontatu digu zuena.
Orain bla 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 bestia Gigi Di Agostinoren kanta jarriko dugu. Kanta hau entzun eta gero hirugarren mailakoak etorri dira txiste batzuk kontatzera.
Hasi nahi duzuenean Malakai eta Chloe.
Ongi etorri olarkitzuaren txokora. Ongi etorri olerkitzuaren txokora. Hemen hitzak esatzen ditugu kantuan eta modu gozoran.
Hemen doaz gaurko olerkiak gozatu eta itxi begiak. Beti ez da jai, naiz eta zuk eta nik alaxe nahi. Txori jai izan bagina orduan bai. Orduan bai, txiruli, iruli, lai, beti alai, beti alai, beti jai.
Bailazuak sudur gorria, zapati bat zarra, bestea berria, elur bezain zuri daukate aupegia. Batzuetan negar, bestaetan iri, irria. Ijilijilijilijil, ajalajajajaja, indartxu daukat estarria, alatxe nahi dudalako euskal herria.
Hauek izan dira gaurkoak.
Urrengo asteartean saiatu gara ekartzen beste hainbeste olerkizuen zuren gustokoak. Agur!
Eskerrik asko Malakai eta Chloe. Zuek asmatu alduzue baten bat, guk oraindik asmatu ezinik gabiltza.
Orain kanta jarriko dugu eta guri asko gustatzen zaigu ea zuei zaizuen.
Begiak itxita baino ez na, zuta zoroituz joan zaizkit azken orduak. Azken aldian, ezin zaitut burutik atera, utzi duzun utxuneak dena betetzen du batzutan. Badirudi dena bihurritu dela ez zaudenetik, tarteka galduta sentitzen naiz eta ez dakit. Nondik hasi oreka bilatzen, nondik hasi ez bazauden irekin, nondik hasi zauria sendatzen. Galtzeko ezer ez balego bezala, abestu genion itxasoari, zerua zutan ikusi genuen, ziburuko portutik, mundua bueltaka oraindik, ta ez dio topatzen zentzurik, zu ez bazaude gurekin, zu ez bazaude gurekin, badirudi dena bihurritu dela ez zaudenetik. Arteka galduta sentitzen naiz eta ez dakit. Nondik hasi oreka bilatzen, nondik hasi ez bazauden irekin, nondik hasi zauria sendatzen, nondik hasi ez bazauden irekin.
Ezkerrik asko Endika eta Luka zuen gomendea.
Asmakizun hauen entzun eta gero LH4ko Luka eta Endika dira. Filma bati buruz iz egitera aurrera.
Kaixo, gau pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Enrico Casados zuzendariaren Luka izenburua duen pelikula. Pelikula ikusi genuenean asko gustatu zitzaigulako aukeratu dugu. Ezagutzen duzu, eh?
Enrico Casadosari buruz hitz egingo dizuegu. Enrico Casadosa 1973ko urrialen 19an jaio zen, Genovan, Italian. Baina 20 urte ingururekin New Yorkera joan zen. Bertako ikusezko arteen eskola eta marrazkigintza eskola ikastera. 2021ean sortu zuen Luka pelikula.
Enrico Casarosa pelikula honetan kontatzen diguna hau da. Bazemein ureta umuzko bat zen ume bat, baina umeak lehorera joan nahi zuen eta amak ez zion guztan. Egun batean eta amari kasurik egin gabe bere launarekin lehorera joan zen. Erreiko plazara joan zen eta Lukak eskultura bat ikusi zuen. Plaza hartako eskulturan pertsona bat ureta umuzko bat irintzen ari zela irudikatuta zegoen. Orduan Luka beldutu egin zen. Zer gertatuko zaio Lukari? Lehorrean geratuko alda, uretara bueltatuko alda eta ez ote da berriro lehorrera itzuliko?
Ze pelikula polita ez da? Beraz, badakizue filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue Luka edozein plataformatan ikusgai duzue. Eta guk ikustera animatzen zaituztegu.
Eskerrik asko Hendika eta Luka, zuen gomendazioa gaitik. Orain abesti bat jarriko dugu.
Mundua gurea izango zela mesten genuen. Lainoen gainetik ibiltzera ohitu ginen. Denborak behatz artean ies egiten zigun arren. Bitan pentsatu gabe itzuliko nintzen. Onartu dezagun betirako ziren une haiek. Aspaldi desagertu ziren. Agur, agur, esan izun. Agur, agur, mon amur, honek atzera bueltarik ez du. Agur, agur, esan izun. Agur, agur, mon amur, honek atzera bueltarik ez du.
Pasan historias, betz la foto duna. Passar agora agora a te caleu agora agora mon amor porque ara no me jans queda el futur agora agora esa ni su
kanta hau entzun eta gero boz maleako urko eta aian etorri dira.
Hasi nahi duzuenean.
Kaixo, gaur eta egunari buruz hitz egingo ditugu aurrera urko.
Aitaren eguna sortzeko ideia Estatu Batuetan sortu zen, zehazki 1910. Sonora Smart Dot izeneko emakume batek Washington estatuko baserri batean bera eta bere bost anai arrebek bakarrik hasi zituen aitari omenaldia egin nahi izan zirenean. Sonorak ideia izan zuen Elizan amaren egunari buruzko zeremonia entzuten zuen bitartean. Ekainaren bosterako data proposatu zuen, hau da, aitaren urtebetetzea zen.
1924an Calvin Coolidgeko presidenteak aitaren eguna nazionala azerrezaren ideia onartzen zuen lehen eta adierazpena ofiziala iritsi zen.
1966 urtera arte esen iritsi Lyndon Johnson presidentearen behin betiko adierazpena. Urteurren data ekainiko igugarren igandeko esarri Estatu Batuetan.
Ospakizuna jarraltzaia irabazi zuten eta munduan zehar zabaldu zen data eta durazio ezberdineko.
Zure aitari begataz gogoratzen duzula eta estimatzen duzula erakusten dion edozein ekintza nahikoa izango da zoriontzu egiteko. Urruti bazaude deitu eta igi berean edo urruti batera bizi bazara agian bizita bat egin dezakezu, jatera gonbidat edo diazaiozu, edo guztioi gustatzen zaizuen jarduera bat egitera.
Zorionak aita guztioeri.
Agur!
Ezkerrik asko Urko eta Aian, oso interesgarria zure efemirideak. Orain LHC-ko Madi eta Martin. Etorri dira albiste bana kontatzera aurrera.
Iritsi da Euskal Herriko korrika. Martxoaren 14ean abiatu zen. Izan ere, 23. korrika Irundik Arroherri lelopean. Urola kostara aste honetan iritsiko da. Asteartetik asteazkenera. Gauean. Eta aurtengoan Zarautzek protagonismoa berezia hartuko du. Zehazki esan da Gipuzkoa kaletik Zelai ondora joateko Zelai azpibidea igaro eta hortzen korrika gauean orduata laurden gutxi iritan iritsiko da Zarautzera. 8:00 batuka da feminismoa ibiliko da kale girotzan. 9:00 beste afaria izango da Munoan. 10:30 musika berotzeko eta kale jira izango dira Munoatik Sanpelaiora. Jantzi zapatilak eta animatu parte hartzera.
Erreala erreginaren koparen finalean. Realak Bartzelona izango du aurkari maiatzaren 18 jokatuko den erreginaren kopako finalean, zehazgabe dagoen toki baten. Urdingranate taldeak titulurako gogokoen handi gisa kokatzen dituen iragarpenak berretxi eta Athletic Bilbao kanporatu ostean bere postua lortu zuen finalean. Katalanek 0-3 irabazi zuen San Mamesen eta 2-1 irabazi zieten berriz bizkaitarren Johan Cruyff zelaian 5.225 ikusleren aurrean. Maiona partidan aurretik jarri zuen Bartzelona 19 minutuko partidaren ostean eta jada bigarren zatian Clara Pinedok berdinketa lortu zuen Athleticen 63 minutuan. Azkenean Patrick Gijarrok 2-1 markailuan jarri zuen. Reala Atletico kanporatu zuen. Azte azkenean anoetan Errealak irabazi zuen 2-1 Franzi eta Jensenen golekin. Joaneko partida berdindu ostean, bat erregezaleek garaipen hau lortzeko lagundu zuten 15.000 sale baino gehiagorekin laguntza izan zuten irabasteko. Hau izan dira gure albisteak.
Eskerrik asko, Maie eta Martin, zuen albisten gaitik, beraz eskerrik asko Arraio Irratia.
Bueno, lagunak, gaurko irratsaioa amaitzeko garaia iritsi da eta gaur ere eskerrak eman nahi diogu Arraio Irratiari. Haiei eskerra guztia egin dezakegu.
Agur!
Bihar arte aio.
Orotarikoa, oro orotketa, eskola eskalduna.